Amen, ďakujem vám veľmi pekne, nech sa vám páči, sadnite si. A my ešte dnes budeme pokračovať v modlitbách za nejakú chvíľu, možno za 20 minút. Sa rozlúčime s našimi vzácnymi priateľmi, ktorí sú online a budeme ďalej sa modliť za tento rok. Dovolte mi však priniesť jedno slovo Božie, ktoré nech nám je vodítkom a nech nás sprevádza, nech nás vovedie aj do tohoto nového roku a do novej dekády. Tak ako sme tu počuli, sme na ceste. Všetci sme na ceste, ako vstupujeme do tohoto nového roka, vieme, že je to súčasť cesty, cestu, ktorú sme už išli a cestu, ktorá je pred nami. Sme ovplyvnení tým, čo sme už prešli, čo sme už zažili a nevieme veľa o tom, čo je pred nami. A Boh je nám svetlom práve pre takúto cestu k životu. Ak by náš život mal mať 70 rokov, tak podľa štatistiky priemerne tento náš život strávime nasledovne. 36% strávime spánkom, teda reprezentuje to 23 rokov. 25% strávime prácou, teda to je 16 rokov. Pri médiách, sociálnych sieťach strávime 12% nášho života, čo reprezentuje 8 plných rokov. Jedením krásnych 7%. 6 rokov nášho 70-ročného života sme schopní prejesť. A je to dobré, je to súčasťou Božieho daru. Ak je štatistika pravdou, tak 7% nášho života, teda tiež 6 rokov, cestujeme, chodíme do práce, z práce, chodíme niekedy na dovolenky, radi cestujeme. Relaxom, oddychom trávime 4 roky, 5%. Chorobou a liečením sa z choroby v priemere trávime 4 roky. Obliekaním sa. Toto je isto o našich vzácnych polovičkách. Strávime 2 roky nášho života, 2% nášho života. A jeden rok, štatisticky, trávime v spoločenstve, trávime pri tom, čo táto štatistika nazvala náboženstvom alebo božími vecami. Žijeme v takej zaujímavej dobe. Ak sa pozrieme na roky dozadu, tak možno ste si všimli, že velikáni tej duchovnej cesty, velikáni, boží pomazaní, niektorí používajú pojem generáli a viem sa s ním stotožniť, išli pred nami. Všetci títo traja mužovia navštívili približne pred 30, trošku viac rokmi Slovensko a priniesli kus duchovného dedičstva na Slovensko. Zároveň všetci títo traja mužovia počas posledného obdobia odišli do večnosti. Bol to Billy Graham prvýkrát v roku 1982, keď kázal na Cukrovej, potom pri veľkých teleevangelizáciách, kde bol pán prezident, vtedajší pán prezident, mnohých sa dotkola a priniesol kus obrovského srdca. David Wilkerson, ktorý priniesol neuveriteľné pohnutie, duchovné zobudenie do našich kruhov a tiež je už jedným z tých mužov, ktorý odišiel v poslednom období, v poslednom dlhšom období, možno v poslednej dekáde odchádzali. A posledným z týchto veľkých mužov, vzácnych mužov Božích, ktorí boli medzi nami na začiatku 90. rokov, bol Reinhard Bonnke. Asi ste postrehli, že minulý december, teda na konci roku 2019, odišiel aj on k pánovi a včera, zhodou okolností práve včera, s ním bola rozlúčka. Ako som počúval túto bohoslužbu, na ktorej sa lúčili, som si tak znovu uvedomil, cesta je pred nami. Boh dal vzácnych ľudí a samozrejme nie sú to len títo traja. Ste to mnohí z vás, sú to mnohí vzácni služobníci, ktorí šli pred nami. Avšak teraz Boh otvára cestu pred nami a pozýva nás na túto cestu. Pri rozlúčke bol jeden z výrokov Reinharda Bonnkeho, ktorý tak často hovorieval v ťažkých situáciách svojho života, keď povedal, nech moje smrteľné pery zvestujú večné evanjelium. Nech moje smrteľné ruky budujú jeho večné kráľovstvo. A on je už teraz v sláve Božej a pri tej rozlúčke, ktorá bola včera, sa rúčila aj Suzette Hettings. Mnohí si ju pamätáte zo začiatku 90. rokov, keď ona prišla niekoľko týždňov pred tým, ako prišiel Reinhard Bonnke a viedla toto naše spoločenstvo do modlitieba, do modlitebného boja. A ak niečo je silným milníkom aj v živote tohoto spoločenstva, tak sú to presne tie dni. Mnohí z vás si to pamätáte, mnohí z vás ste boli súčasťou toho. Boh hýbal nami celá, moja generácia bola vtedy veľmi mladá a jeden za druhým sme prežívali veľkého Boha, ako nás volá, ako nás zobudza. Nesmierne som vďačný za to, čo táto žena priniesla presne sem, túto, z tohoto podia, vtedy ešte to nebolo naše bohoslužobné miesto. Kázala evanjelium a tam sedeli, mnohí z vás ste sedeli hore a žili sme svoje životy a Duch Boží začal konať. A bolo to také zvláštne. Aj včera, ako sa lúčila s Reinhardom Bonkem, ako žena, ktorá sa modlila, bola modlitevničkou jeho týmu, tak zopakovala ten Reinhardov výrok. Radšej zhorím, ako by som mal zhrdzavieť. A je to také zaujímavé obdobie, keď sa pozeráme dozadu aj dopredu, lebo verím, že Boh nás pozýva, aby sme išli na túto cestu, na tento beh. Čo mi pripomína výrok D.L. Moodyho, ktorý aj včera na tej rozlúčke bol citovaný. Svedešte musí uvidieť, čo urobí Boh cez ľudí, ktorí sú mu plne odovzdaní. A s Božou pomocou chcem byť jedným z nich. Ak nič iné dnes ráno, ak Duch Svätý vypôsobí, že budeš chcieť povedať, budem chcieť povedať to isté. Svet ešte musí uvidieť, čo Boh urobí s ľuďmi, ktorí sú pripravení sa mu plne odovzdať. A s Božou pomocou chcem byť jedným z nich. Tak sme povedali tú jednu z najmocnejších modlitev, ktorú sme mohli povedať. D.L. Moody bol evangelista konca 19. storočia. Raz bol v Baltimore na evangelizácii, ktorú mal, prišli reportéri, ktorí, obzvlášť jeden z nich, bol poriadne na neho naštvaný a považoval všetky tie jeho príbehy za fabulácie, za nezmysly, za manipuláciu a tak si tam sadol. Samozrejme, nenechalo to na seba dlho čakať. D.L. Moody opäť aj v tomto prípade začal príbehom a hovoril príbeh troch dievčat, ktoré stáli pred vianočným výkladom v Baltimore a dve dievčatá popisovali tomu tretiemu, čo vidia vo výklade a šiel okolo muža. Veľmi sa čudoval, že prečo to je, no viete, je to čudné. Traja stoja pred výkladom, vidia to isté a dve rozprávajú a je tam taký pekný strom, ako by si malo na Vianoc. Nie, prosto popisovali to, čo videli v tom výklade tomu dievčatku. A ako sa ten muž priblížil, tak zistil, že to tretie dievčatko je slepé. A oni sa veľmi snažia, čo najkrajšie, popísať tú krásu, tú atmosféru krásnych Vianoc, ktoré prichádzajú, ale predsa je to tak ťažké dostať to do slov. A tak D.L. Moody rozpráva tento príbeh a nakoniec ten reportér po bohoslužbách, po tej evangelizácii prichádza za ním a pýta sa ho, odkiaľ máte ten príbeh? A on hovorí, viete čo, neuveríte, čítal som ho v novinách. A on hovorí, viete, ja som ten skeptik, ktorý to napísal do tých novín. A žil som tú obrovskú výzvu toho, hoci som nevedel, čo to znamená, keď sa snažili popísať tomu tretiemu slepému dievčatku. A D.L. Moody v tej kázni to rozvíjal a hovoril, ja som ako jeden z tých, ktorý sa vám snaží popísať Boha. Ale keď prídeš k Bohu a otvorí ti tvoje oči, uvidíš tohoto veľkého Boha. A ten reportér tam bol a hovorí, ja to chápem, ja presne viem, to bol Boh. Ako ho môžem prijať? Ako mi môže otvoriť moje oči? Boh je živý. Boh je medzi nami a chce nás viesť na tejto ceste za ním. A preto mi dovolte v zostávajúcom čase prečítať jeden verš, ktorým spolu prejdeme a ktorý nás bude viesť k modlitbám. A verím, že nám pomôže vstúpiť aj do tohoto roka s Božím pomazaním. Filipanom 3. kapitola od 12. verša, od 13. verša slovo Božie znie. Nie, že by som už dosiahol, alebo že by som bol už dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil, ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristu Ježišovi. A všetci dokonalí, takto zmýšľajte. Ak niečo chápete inak, aj to vám Boh zjaví. A hoci na obrázku na nás pozerá scéna z auta, kde v spätnom zrkadle často aj my sa pozeráme späť na náš život a vidíme púšť a vidíme rôzne veci. Pred cez to predné sklo je vidno perspektívu. Je vidno cestu. Cestu, na ktorú Boh volá aj nás. Pavol apoštol nepoužíval úplne obraz cesty, on používal obraz behu. Neviem, či ste si všimli, Pavol mimochodom veľmi často používal športový jazyk. Mal tam príklady zo zápasenia a veľmi často používal príklady z behu. Jeden zo Židom sme si tu práve hovorili, v Galatianov v 5. kapitole, tiež hovorí o behu, hovorí, Galatiania, dobre ste bežali, čo sa stalo s vami. V 1. Korintianov v 9. kapitole opäť používa analogiu behu a hovorí, bežia síce všetci, ale nie všetci víťazia. Tuto vo Filipanom opäť rozvíja tento príbeh cesty alebo behu po ceste, ktorá je pred nami. A tak mi dovolte pozvať nás, vás, všetkých nás aj dnes ráno na takúto cestu, na krátky beh, ktorý urobíme aj týmto vzácnym slovom, lebo verím, že môže tak veľa urobiť, ako vstupujeme do tohoto nového roka. Tento text tam hovorí, tá prvá vec, ktorú nám hovorí, je, že môžeme ísť tou cestou, bežať ten beh vtedy, ak sa neuspokojíme so status quo, s tým, kde sme, s tým, čo je. A tak toto bolo a tak toto bude a už to inak nebude. Jedno z najväčších nebezpečenstiev kresťana je uspokojiť sa s tým, čo je, uspokojiť sa s tým, ako to je a povedať si, že už dosť. Pavol apoštol začína tento text výrokom, keď hovorí, nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý. Toto hovorí muž, ktorý chvíľu predtým kázal a kázal dlho, ho akázal veľmi dlho a chlapec jeden, ktorý ho počúval, už nevládal počúvať a spadol z okna, na rozdiel od vás nesedel v stoličkách, ale sedel v otvorenom okne na dvorane a padol dole a zomrel. A Pavol apoštol prichádza za ním, položí na neho ruku, vzkrie si ho z mŕtvych a ide, čo káže ďalej. Toto povedal muž, ktorý založil mnohé zbory. Toto povedal muž, ktorý si mohol povedať, už som niečo skúsil. A predsa začína to pozvanie na cestu, na tento beh, výrokom, že nedosiahol som ešte. Ešte je stále viac, Boh má viac, status quo nestačí. Tá druhá vec, ktorú vidíme v tomto verši a verím, že môže byť tak pozbuzujúca, keď sa modlíme za budúci rok a ako vstupujeme do nového roka, je jeho pozvanie, jeho vyzvanie. Hovorí, len jednu vec robím, ale jedno robím. Jedna vec je kľúčový koncept, ktorý ide Bibliou. Ak si spomínate, bohatý mládenec prichádza za Pánom Ježišom Kristom a hovorí, všetko som splnil, čo môžem ešte urobiť? A Pán Ježiš mu hovorí, pravdu hovoríš, ale je jedna vec. Marta a Mária sťažuje sa Marta na všetky tie veci, ktoré musí robiť. A Pán Ježiš hovorí, ale jedna vec ti chýba. Slepý bol uzdravený v chráme, bolo to v sobotu, všetci sa hnevajú, sú rozčulení a pýtajú sa ho, čo sa vlastne stalo, povedz nám. A on hovorí, jednu vec viem, nevidel som a vidím. Dávid v 27. žalme hovorí, jednu vec si prajem, jednu vec si želám. Na tejto ceste za ním je jedna vec. Je vec, po ktorej môžeš ty a ja môžeme volať. Je jeden cieľ, ktorý nám on dáva. A zameranie sa na ten cieľ je tak veľmi dôležité. Zameranie sa na neho. Na niečo konkrétne, čo Boh tebe a mne dáva aj pre tento rok. Prines to pred neho. Jedna kľúčová vec môže spraviť ten rozhodujúci rozdiel a robí ten rozhodujúci rozdiel. A ďalej sa Pavol modlí túto modlitbu a prehlasuje toto vyznanie a hovorí, zabúdajúc na to, čo je za mnou, uháňam za tým, čo je predo mnou. A hovorí nám, poďme dopredu, nie dozadu. Je vzácny, je potrebný pohľad vďaky smerom dozadu. Je potrebné vedieť sa pozrieť do toho spätného zrkadla a často ten pohľad, ktorý vidíme, je podobný tomu, čo môžeme vidieť aj v tomto spätnom zrkadle. Ale Pavol hovorí, tým kľúčom pre cestu, pre beh za ním je perspektíva dopredu. Zabúdam na to, čo je za mnou. Zabúdam to, čo ma tlačí z minulosti. V živote môžeme žiť v podstate dvomi spôsoby. Buď sme tlačení všetkým tým, čo ide za nami, čo nás tlačí, tá naša skúsenosť, tá naša frustrácia, ten náš hriech, to naše zlyhanie, tá životná okolnosť, tá nepravda, tá krutosť. Buď sme všetkým týmto tlačení, alebo sme ťahaní. ťahaní dopredu. Dopredu, tak ako to Pavel ďalej ukáže, dopredu k ceste alebo po ceste, ktorá má cieľ a niekam smeruje. A Pavel nás navnadiuje v tom behu, ako tréner pozbudzuje a hovorí, bežím víťazne, za seba bežím víťazne. Doslova vo Filipanom v 3. kapitole to hovorí, bežím k cieľu za víťaznou cenou. Tak ako niektorá spovedal, dva najväčšie dni nášho života sú tieto. Ten prvý je ten, kedy sme sa narodili a ten druhý je ten, keď sme porozumeli to, prečo sme tu. Pavol hovorí, tá perspektíva je, ja nebežím len tak, ja bežím víťazne, ja bežím dopredu. Ten beh stojí za to, ten beh niekam smeruje. Zabúdajúc na to, čo je za mnou, jedna vec je predo mnou a ja bežím ten beh, lebo Boh je dobrý. A úplne na záver nám dáva ešte jednu praktickú radu k tomuto behu. Hovorí, lepšie sa beží spolu. A všetci dokonalí takto zmýšľajme. V tomto behu môžem zostať sám, ale lepšie sa beží spolu. Je pred nami cesta. Je pred nami beh. A Pavol nám dáva tak famózny nielen návod, ale povzbudenie, ale duchovný vhľad, ale pozvanie a perspektívu, ako bežať tento beh, ako ísť po tejto ceste. Existuje niečo, čo sa volá ultramaratón. Viem, že ste skeptickí, keď ja rozprávam o maratóne, ale skúsim. Ultramaratón je beh, ktorý sa behal niekoľko rokov, už sa nebehá. Je to beh, ktorý sa bežal z Melbourne do Sydney. Celý trval 875 dní. Bolo to naozaj len pre top 875 kilometrov. A toľko by to trvalo mne. Ale a pri jednom z týchto behov prišiel jeden muž, ktorý sa vymykal zo všetkých ostatných zaregistrovaných. Všetci tam boli v tých najmodernejších teniskách, skvelo vybavení, v dobrom oblečení, aj v tom roku 1983. Keď tu prišiel 61-ročný muž, ktorý sa volal Cliff Young. Bol to pastier, ktorý sa staral približne o 2000 kusov stáda. Veľa chodil okolo nich, ale nikdy vo svojej podstate riadne nebehal. Prišiel pastiersky oblečený, mal pastierskú obuv a na veľké prekvapenie všetkých sa chcel zaregistrovať, aj sa zaregistroval. A hneď sa stal súčasťou záujmu médií, pretože všetci vedeli, že ďaleko to nedobehne, ďaleko to nedá. Není ani len obutý, není na to oblečený. Tento chlap ďaleko nedôjde. A naozaj mali pravdu. Hneď ako sa všetci rozbehli a začali bežať, tak on si išiel tým svojim tempom. To tempo bolo takéto nejaké, veľmi mi bolo blízke, rozumel som mu. Takto šiel tento beh. A bol úplne vzadu. Ale tým, že mal pozornosť médií, tak sami boli veľmi prekvapení, ako sa pomaly približoval. A keďže mne tu už svietia červené čísla, tak preskočím tento príbeh. A pravda je taká, že o 5 dní, 14 hodín a 4 minúty dobehol ako prvý, a to ak si dobre pamätám, tak o necelých 10 hodín skôr, ako ten prvý športovec, alebo ten druhý športovec za ním. Jeden z dôvodov bol ten, že všetci profesionálni športovci vedeli, že majú 18 hodín bežať a 6 hodín spať. Ale Cliffovi to nikto nepovedal. Zvyknutý obrovskej vytrvalosti, ktorú mal pri tých ovciach, mal len jeden cieľ. Vedel, že chce dobehnúť tento beh. A tak svojím tempom 5 dní, 14 hodín, 4 minúty dorazil 10 hodín skôr ako druhý v tomto zápase. Bol veľmi prekvapený, že dokonca bola daná odmena, tuším, $10,000. Bol to tak šokovaný, lebo on nebežal pre peniaze, že počkal tých prvých ďalších piatich, ktorí došli za ním a rozdal im to, lebo peniaze nechcel. On chcel dobehnúť. On šiel cestou. Pred nami je cesta, pred nami je beh. A Pavol nám ukazuje zjavenia Božie, ako behať tento beh. Cliff to dal preto, lebo veľa nevedel. Nám Pán Boh dáva zjavenie, aby sme tento beh mohli urobiť. Končím, ako nás pozývam k modlitbám. Jedným momentom, ktorý bol spomenutý včera práve pri rozlúčke s Reinhardom Bonkem, hovoril tam mladý muž, ktorý mu robil blízkeho asistenta, staral sa o všetky veci zabezpečenia okolo neho a tak popisoval aj posledné momenty jeho života. Hovoril o tom, ako paradoxne muž, ktorý uzdravil toľkých ľudí, chodil k tým lekárom a viete, že trpel nevyliečiteľnou vážnou chorobou. A ako chodil, tak tam bol s ním doslova aj u tých lekárov, ktorí hovorili tie diagnózy bez perspektívy a bez riešenia. A hovoril, že len to svedectvo toho pozerať sa na Reinharda, ako počul tie devastujúce diagnózy, ktoré nemali perspektívu. So zdvihnutou hlavou si ich vypočul, šiel von, sadli do auta a hovoril úplne o iných veciach. A raz sa tento asistent odvážil a spýtal sa ho, že Reinhard, prečo nikdy nehovoríš o tom? Nehovoríš o tom, čo ti povedali, nehovoríš o tom, čo si o tom myslíš, čo bude? A on hovorí, počúvaj, nikdy sa nepomýliš, keď sa pozeráš na Ježiša. Ja si vypočujem pravdu a pozerám sa na Ježiša. Je pravda okolo teba a je perspektíva predo mnou a pred tebou. A ako sa s ním lúčil jeho syn, a tu poprosím Tomiho, aby sa pridal ku mne. A môžeme sa všetci aj postaviť, pretože ideme k modlitbám. Jeho syn, keď sa lúčil so svojím otcom Reinhardom Bonkem, povedal, že nikdy nezabudne na moment, keď prišli do Afriky. A bolo to nové prostredie, viete si predstaviť, deti, celá rodina prišli do prostredia, ktoré naozaj bolo tak veľmi iné a tak veľmi ťažšie, ako to, na čo boli zvyknutí. A Reinhard ho zobral so sebou a povedal, poď, ideme kúpiť farbu a túto farbu si nafarbíme, alebo teda vymalujeme ten príbytok, ktorý sme dostali. A syn teda nadšene išiel s ním, znechutený z toho, že je tam, kde je. A tak zobrali tú farbu, nechali ju v aute. A nechala jeho v aute a išiel ešte niečo kúpiť. Hovorí, nebabri sa do toho, doma to potom spolu namalujeme. Samozrejme, keď poviete dieťaťu, nebabri sa do toho, viete všetci, čo spraví. A tak to začal otvárať, pozeral sa. A ako to otváral, tak sa vyliala celá tá farba a sedadla všade. V tom prichádza Reinhard a syn vedel, že toto nemôže dopadnúť dobre. A hovorí, tento moment zmenil môj život. Prišiel Reinhard a povedal, musíme to dať do poriadku. My to dáme do poriadku. Išli domov a začali umývať to auto. A ako umývali to auto, tak Reinhard dal prvú kázeň a hovorí, toto spravila Ježiš. V mojom a tvojom živote bola vyliatá farba. Je vyliatá farba? Je minulosť, je niečo v spätnom zrkadle. Môžeme tam ostať. Lebo sa môžeme pozrieť dopredu, aby sme bežali ten beh. Poďme sa modliť. My sa teraz lúčime s tými, ktorí nás pozerajú online a táto modlitba nebude len jednou modlitbou a nechce byť jednou modlitbou spoza mikrofónu.